Luka pişka şeşi. Rojeka şembî, Îsa navdexlan radbûrî û şagirdên wî guliyên genimî verîçkandin, ibdestan perxandin û dixwarin. Îna hindek ferîsiyan gotewan, bû çi hîn wê dikin ewana rewayet şembîyê da bihête kirin? Îna Îsayî bersiva wan da, ma hewe nexwandiye ka Dawûdî çi kir demê ew û yên li gel wî birsî bûyn? Çewa çûd mala Xwedê ve û nanê pêşkêşiyê rakir û xwar û dayên ilgel xwecî, herçende ji bilî kahinan ne rewaya kes jê bixwît. Paşî gotewan, kurê mirov Xwedanê şembiyê ye. Rojeka dî îş rojên şembiyê Îsa çûd kinîştê ve û dest bi fêrkirinê kir. Mirovek li wêrê bû, destê wî yê rastê yê guruc bû. Hingî çavê mamosteyên destûrî û ferîsiyan li Îsayî bû ka dê li şembiyê nesaxan sax ket çunku ew li tiştekî digeriyan Îsayî pê tewanbar bikin. Lê wî zanî çi di dilê wan da ye, îna gote zelamê dest guruc rabe û li navendê raweste. Ew rabû û rawestiya. Îsayî gote wan, ez ê pisyarekî ji hewekim. Aya li şembiyê kirina karê baş rewa ye yan karê xirab, qurtalkirina jiyanekê yan şinavbirin? Ew li wan hemyan zivrî paşî gote wî mirovî, destê xwe dirêj ke, wî jî vekir û destê wî sax bûve. Wî demî ew ji tûreyê pir bûn û pisyar ji êkodû kirin ka çi li Îsayî bikin. Di wan rojan da Îsa çû çiyayî da ku nivêjan biket, wî ew şev hemî bi nivêjan ve bo Xwedê borand. Û demê roj helatî gazî şagirdên xwe kir û 12 kes ji wan helbijartin û navê hinartî dana ser wan û ew 12 kes jî ev bûn. Şem'ûn ew ê Îsayî navê wî kiriye Petros, Andrawsê birayê wî, Yaqûb, Yuhanna, Filipos, Bertulmaus. Metta, Tumas, Yaqûbê kurê Helfî, Şem'ûnê digotinê welat perwer. Yehudayê kurê Yaqûbî û Yehudayê Esxerîyotî ew ê bûye kesekê bêbext. Piştî Îsa li gel wan hatiye xwarê li erdekê deş rawestiya. Li wêrê cemawerekî mezin ji şagirdan û xelkekê gelek zor ji hemî devera Yehudiyayê, Urşelîmê û kinarê Sûr û Sayda lê kom bûn. Ew hat bûn daguhê xwe bidene Îsayî û ji êşên xwe sax bibin. Ew ê ji layegiyanên pîzvet hatine êşandin sax bûn. Û hemî xelkê bi zav dikir destê xwe lê biden çunku hêzekî ji wî derd keft û hemî sax dikirin. Berê Xwedê şagirdên xwe û got, xwezikên hewegelî hejaran çunku paşahetiya Xwedê ya hewe ye. Xwezikên hewe birsiyên nûke çunku hîndê têr bin. Xwezikên hewe ew ên hîn nûke digiriyên çunku hîndê kenin. Xwezikên hewe demê xelek pêxemet kurê mirov kerbêj hewe radikin û hewe ji nav xwe derd êxin û hewe fihêt dikin û navê hewe bi xirabî dînin. Li wê rojê dilşad bin û xwe bihelavêjin çunku xelatê hewe li esmanî yê mezin e. Babkalên wan jî husa reftar li gel pêxemberan dikir. Lê ne xwezikên hewe gelî dewlemendan, çunku hewe xweşiya xwe wergirt. Ne xwezikên hewe gelî têrbûyên evro, çunku hîn dê birsî bin. Ne xwezikên hewe ew ên hîn evro dikenin, çunku hîn dê kevne şînî û girîne. Ne xwezikên hewe demê hemî mirov behsê hewe bi başî dikin, çunku babkalên wan jî husa reftar li gel pêxemberên direwîn dikir. Lê dibêjme hewayên guhdar hez ji dijminên xwe bikin û li gel ewên kerbêj hewe radikin çakiyê bikin. Ewên nifirînan li hewe dikin bereketê bû bixwazin û ewên ziyanê li hewe dikin nivêjan bû bikin. Eger êkî zillehek dana riyê te riyê xwe yê dî jî bide ber û eger êkî kurkê te ji destand kirasê xwe jî jê ve negere. Her kesê ji te bixwazî tu bidê û her kesê tiştên te ji te bistînî daxwaza wan jê neke. Ka çawa hewe divêt mirov reftarê li gel hewe bikin, hîn jî wesa reftarê li gel bikin. Eger hewe bitinê heş wan kir yên heş hewe dikin, erê pabaşê hewe çi ye? Xwe mirovên gunehkar jî heş wan kesa dikin, ew ên heş wan dikin. Eger hîn li gel wan dibaş bin, ew ên li gel hewe dibaş, erê pabaşê hewe çi ye? Xwe mirovên gunehkar jî vê çendê dikin. Eger hewe qer li gel wan kesan kir yên hîn bizanin dê qerê hewe li hewe zivrînin, erê pabaşê hewe çi ye? Xwe mirovên gunehkar jî li gel gunehkaran vê çendê dikin. Lê hej dijminên xwe bikin û çakiyê bikin û qerîb den bêyî ku çavereyê vegerandinê bin. Bi vî rengî xelatê hewe dê yê mezin bît û dê bine kurên Xwedayê herî bilind. Çunku ew çakiya xwe bi ser mirovên nesûpazdar û xirab da datirêjît. Diluvan bin, her wek ku babê hewayê diluvan e. داد کرنه نکن، هی ناه نداد کرن، گناه بار کرنه نکن، هی ناه نگناه بار کرن، لیبورین بکن، دل هواه تبورین. بدن، دی بو هواه تدان، پیوانکا باش و قطای و حشان دی و سردا چوی دی هتت کوشه هوا دا، چنکو پوی پیوره هند پیون، دی بو هوا پوی هیت پیوان. بوان نمونه اک جی اینا، ما کورت شد کوره اپره ببد، اره ما هر دونا کفنت چالکی دا؟ شاگرد ات سر ماموستای خورانینه، لی اوی راهنانن خو تمام کرین دیوکو ماموستای خو لیهد. بو چی تو زلکی چاوه برای خدا دبینی، لی تو گاری تای چاوه خدا نابینی؟ یان چوا تو تشی بجی برای خو، برا بهلا از زلکی چاوه تبین مدره و گاری تای چاوه خدا نابینی؟ هی دوری، الپیشی گاری تای چاوه خو بینه دره، هنگی دی باش بینی کو زلکی چاوه برای خدا بینی دره. دارا باش بر همه خراب نادد و دارا خراب جی بر همه باش نادد. هر دارک اش بر همه وی تیتن یاسین. هجیر اش ستریان ناه نچنین و تری اش دریان ناه تچنین. مروو باش باش یش گنجینه یا دل خویا باش درد اخید. لی مروو خراب خراب یش گنجینه یا دل خویا خراب درد اخید. چنکو دل ابچی پره دف وید بیجید. بو چی هند بیجنمن خودان خودان او هین گوتنن مناکن؟ هر کسی بهتنک من او گوه خوب ده تا گوتنین من او کار پیپکت از ده دیار کم کواکو چیه. او وکوی مروویه او خان یک آوکری کو کیر کولای او بنیاد دانای سرکوری گاوه آفرا بوی او لافاوان الوی خانیدای نشیاب لوینید چونکو باش هاد بو آوکرن. لی هر کسی گوه لبوی او کار پینکت او وکوی مروویه ی خان یکی به بنیاد السر اردی آوکری. دمی لافاوه لیدای اجه دا حرفی و حرفی نوی خانی گلک یا مزن بود.